Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Светските лидери се на состанок во Брисел за војната на Русија со Украина. Владата склучи договор со гигантот Модерна за нов центар за производство на вакцини во Мелбурн. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски денеска ќе учествува на вонредниот самит на шефови на држави и влади на НАТО. Кина соопшти дека е пронајдена црната кутија по нападот на авионот на China Eastern Airways. Јас сум Ана Коталеска, следуваат вести на SPS на Македонски. Соединетите американски држави официјално објавија дека Русија извршила воени злосторства во Украина. САД ја заснува својата одлука на докази на неселективни и намерни напади врз цивили, уништување станбени згради, училишта, болници, трговски центри и други локации. Тоа доаѓа откако Обединетите нации соопштија дека Русија нападнала најмалку 64 здравствени установи, здравствени работници и амбулатни возила во изминатиот месец, додека снимките од дрон објавени од Украинската национална гарда го покажуваат обемот на штетата во опколениот пристанишен град Мариупол. Бет Веншек од Министерството на владата на САД вели дека доказите ќе бидат споделени со сојузниците, партнерите и меѓународните институции задолжени да ги истражат наводите на злоени злосторства и злосторства против човештвото.
I want to reiterate our solidarity for the people of Ukraine. We are committed to pursuing full accountability for war crimes in Ukraine using all of the tools that are available to us, including criminal prosecutions. As the Secretary said, those who are responsible for such abuses must be held accountable.
Во меѓувреме, претседателот на САД Џо Бајден отпатува во Европа на итен состанок на НАТО со европските лидери поради руската инвазија на Украина. На состанокот во воениот штаб на НАТО во Брисел се очекува да се постигне одлука за понатамошни санкции против Русија, вклучително и договор на САД насочен кон членовите на рускиот парламент. Претседателот на САД планира да ја посети и Поска, која прими повеќе од 3,6 милиони украински бегалци. Украинскиот председател ги повикува француските компании, вклучително и светскиот производител на автомобили Рено, да ги прекинат своите операции во Русија. Володимир Зеленски ги именува марките, вклучително и групата на супермаркети Auchan и гигантот Leroy Merlin, во договор преку интернет пред францускиот парламент кој траеше 20 минути. Француските мултинационални компании се уште немаат одговорено. За време на обраќањето, господин Зеленски, исто така, ја повика Франција да обезбеди повеќе воена опрема и му се заблагодари на францускиот председател, Емануел Макрон, за неговото водство во обидот да се најде решение за воениот судир.
French companies must leave the Russian market. Renault, Orkan, Leroy Merlin and others must stop being sponsors of Russia's war machine. They must stop financing the murder of children and women, rape. Everyone must remember that values are worth more than profits.
НАТО ќе ги заекне своите сили во Источна Европа за да одврати Русија од напад на која било од земите членки на Алијансата. На вонредниот состанок на членките на НАТО, што се одржува во Брисел за украинскиот конфликт, ќе присуствува и претседателот на САД, Џо Бајден, во неговото прво патување во странство од почетокот на инвазијата пред еден месец. НАТО веќе има околу 40.000 војници на источната граница и се очекува да формира дополнителни мултинационални борбени групи со по 1500 војници во Унгарија, Словачка, Романија и Бугарија. Генералниот секретар на НАТО, Јан Столенберг, рече дека Алијансата исто така најверојатно ќе понуди дополнителна помош за Украина за заштита од хемиски, биолошки и нуклеарни закани.
President Putin's invasion is brutal. And the human suffering is horrifying and painful to witness. We are determined to do all we can to support Ukraine. But we have a responsibility to ensure that the war does not escalate beyond Ukraine and become a conflict between NATO and Russia.
Близок сојузник на рускиот претседател Владимир Путин поднесе оставка поради инвазијата во Украина. Кремљ потврди дека Анатолий Чубајс, дипломатскиот представник на Путин, дал оставка, а новинарската агенција Reuters објави дека тој ја напуштил земјата без намера да се врати. Тој е првиот висок функционер кој ја прекина врската со владата од почетокот на војната пред еден месец. Господин Чубай работеше како специјален пратеник на Русија во меѓународните организации, а претходно имаше неколку клучни делови и политички позиции под претседателот Путин. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски денеска ќе учествува на вонредниот самит на шефови на држави и влади на НАТО. Во македонската делегација се и министрите за надворешни работи и за одбрана. Се очекува на маргините на самитот таму да се сретат министрите за надворешни работи на Македонија и на Бугарија, Бујар Османи и Теодора Генчовска и да разговараат за решение за отстранување на ветото. Евроамбасадорот Дејвид Гир во Скопје рече дека очекува двете земји наскоро да постигнат договор за да може да се одреди датумот за преговорите.
We commend the efforts by both Skopje and Sofia to try and resolve outstanding bilateral issues so that this can happen rapidly and we encourage them to continue those efforts.
Заселениот диалог со Софија дава резултати, вели министерот за локална самоуправа Горан Милевски, кој е дел од една работна група. Тој смета дека Скопје и Софија остануваат посветени да постигнат решение. Во меѓувреме, од почетокот на војната во Украина, според информациите на Министерството за внатрешни работи, во Македонија влегле 1924 украински државјани, а 1365 ја напуштиле државата, изјави владиниот портпарол Душко Арсовски. Тој беше дециден дека нема лица кои побарале статус на бегалец и сите кои доаѓаат се сместуваат кај роднини или пријатели. Уште 11 лица со COVID-19 почина во Викторија, додека државата регистрира 10.259 нови случаи на вирусот. Во државата 244 лица со COVID се на болница, а во Нов Јужен Велс животот го загубија уште 8 лица со коронавирус. Државата има регистрирано 24.803 нови инфекции, а 1180 пациенти со COVID се на болница. Сојзната влада заедно со владата на Викторија склучија договор за со фармацевскиот гигант Модерна за формирање на нов центар за производство на вакцини mRNA во Мелбурн. Објектот за истражување и развој ќе биде првиот во јужната хемисфера, што ќе произведе mRNA вакцини, а исто така ќе биде централна локација за операциите на компанијата низ Австралија, Југоисточна Азија и Океанија. Се очекува секоја година да произведува до 100 милиони дози mRNA вакцини со главно внимание на третмани за респираторни заболувања, вклучително COVID-19 и вирусот на грип. Изградбата на објектот се очекува да започне оваа година, додека производство на вакцините се планира да започне од 2024 година. Во меѓувреме, Модерна ќе бара регулаторно одобрение во Соединетите Американски држави за употреба на вакцината против коронавирусот кај деца помлади од 6 години. Модерна вели дека две дози од вакцината за деца од 2 до 5 години биле 38% ефективни во спречување на инфекција, додека кај деца на возраст од 6 месеци до 2 години биле 44% ефективни. Се очекува Модерна да побара одобрување од Управата за храна и лекови на САД во наредните недели, што значи дека би можела да го надмине конкурентот Pfizer како прва овластена вакцина против COVID-19 за оваа возрастна група. Сојзната влада ќе формира нов национален регистар за осудени терористи. Регистарот е дел од пакетот за национална безбедност, кој вреди 87 милиони долари во сојузниот буџет, кој исто така ќе биде наменет за поддршка на антитерористичките агенции, кои се справуваат со прекршителите со повисок ризик. 144 лица се обвинети во 71 операција за борба против тероризмот из Австралија од 2014 година. Министерката за внатрешни работи, Карен Андрюс, вели дека регистарот ќе биде за терористи кои моментално одслужуваат затворска казна, од кои 18 треба да бидат ослободени во следните 4 години.
If and when those offenders are released, we need to make sure that they are properly monitored and surveilled. So we have passed relevant legislation to make sure that we can either keep these people in prison for longer or in the event that they are released, that they can be subject to extended supervision orders.
Шест тинејџери се обвинети за убиство по смртта на 16-годишно момче во северниот дел на Мелбурн. Наводно, момчето било смртно избодено и нападнато на улица во населбата Резервоар во раните утрински часови на 13 март. Две 17-годишни момчиња, 15-годишно, 16-годишно, 14-годишно и момче од 13 години се обвинети за убиство. Тие денеска треба да се појават пред судот за деца. Кина соопшти дека една од двете црни кутии по нападот на авионот фирмата China Eastern Airways е пронајдена сериозно оштетена. Официјалните лица не можат да кажат дали се работи за снимачот за податоци за летот или за снимачот на глас од пилотската кабина. Летот 5735 на China Eastern Airways превезуваше 123 патници и 9 членови на екипаж од Kunming во провинцијата Yunnan од Guangzhou, кога се урна во понеделникот попладне во регионот Guangxi. Мао Јангфенг од Кинеската управа за цивилно воздухопловство вели дека е премногу рано да се шпекулира зошто авионот ненадејно паднал од таа висина, непосредно пред да започне со слетувањето.
The communication records between the crew and the air traffic control department show that the plane had maintained normal air ground communication with the air traffic control department before its altitude suddenly dropped after taking off from Kunming. After the sudden descent of the plane, the air traffic control department did not receive any signal of distress or abnormal situation from the crew until the plane disappeared from the air traffic control department's radar monitor.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,67 евро, 0,74 американски долари и 41,21 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 55,50 македонски денари и 1 евро за 61,10 македонски денари. Од временската прогноза за главните градови за утре 25 март, во Перт претежно сончево со 35 степени, во Аделаид претежно сончево со максимална од 24, во Мелбурн делумно облачно со 21 степен, во Хобарт исто делумно облачно со максимална температура на 22 степени, во Канбера услови за дошт со 23 степени, во Сиднеј врнежливо со 23 степени, во Брисбен слаб повремен дошт со 29, во Дарвин слаб повремен дошт и можна бура со максимална од 33 степени и во Алис Спрингс претежно сончево со 31 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.